Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Австралискиот Црвен крст, Australian Red Cross Lifeblood, повикува на илјадници други донации на крв и плазма во текот на следните две недели. Бројот на донатори значително упадна во споредба со овој пат минатата година во екот на пандемијата. Известува Бернадет Кларк за SBS News. Донација на крв или плазма може да промени нечиј живот или дури и да го спаси. Затоа, кога Australian Red Cross Lifeblood приметува дека залихите на крв се ниски, постои причина за загриженост. Организацијата има потреба од дополнителни 22.000 донатори на крв и плазма во текот на следните две недели. Извршниот директор на Lifeblood, Кат Стоун, објаснува дека од пандемијата однесувањето на донаторите малко се смени. И сите, вели таа, моравме да разработиме што се случува во нашиот живот. Оваа година има 10.000 помалку луѓе кои донираат отколку во екот на пандемијата во април минатата година.
Since the pandemic, donors' behaviors have shifted a little as we've all had to work out what's going on in our lives. And so what we're seeing this year is that we've got 10,000 fewer people donating right now than we had at the peak of pandemic in about April last year.
Имаше и илјадници помалку донации во клучно време, откако операциите по избор беа ставени во мирување низ целата земја од почетокот на пандемијата на коронавирусот. Тоа значи дека побарувачката на болницата за крв и крвни производи е зголемена за 7% во споредба со истото време минатата година. Стоун вели, доцнењето на изборната хирургија за време на пандемијата значи дека многу од болниците и здравствените системи сега се справуваат со одложените операции низ целата земја. Важно е, вели Стоун, луѓето да донираат за да бидеме целосно снабдени и ја поддржиме Австралија да се врати во живот.
The delay in elective surgery through the pandemic has meant that many of the hospitals and healthcare systems catching up with elective surgery now around the country. So we're continuing to ride the wave of change brought about by the pandemic, and it's essential that people donate so that we're fully stocked to support Australia getting back to life.
Госпоѓата Стоун вели дека австралиците обично засилено даваат крв кога ќе биде побарано од нив. Одредените крвни групи кои Црвениот крст ги бара се О негатив, А негатив, А позитив и Б негатив. Но потребни се и донатори од различни потекла, вели Стоун.
We know Australia, who has such a unique ethnic mix across the country, will respond, and we would love to see donors from our many diverse backgrounds come in and donate this week, next week, for the next few weeks leading into Easter.
Госпогицата Харинда Каур од Harman Foundation ја шири свеста во различни заедници за важноста на дарување крв.
We can also educate the community that multicultural community that there is a need and there is a way of connecting with the country where we live in and we have embraced as a adoptive country.
Преку нејзината фондација, госпогицата Каур спроведува кампања што охрабрува повеќе луѓе да донираат, особено оние од јужноазиско потекло.
Multicultural community festivals, we go out and put our stall there and educate about the needs of donating blood and bringing them to their attention and giving them a very simplified steps what they need to do to donate the blood.
Тоа е едноставен гест, вели госпогицата Каур, со која може да и се заблагодарат на Австралија.
We can, as a migrant community, it is a really easiest way to give something back to the country where we are living in, because our happiness, we believe that happiness for everybody is not what you take, happiness is what you give.
Потребни се 31.000 донации секоја недела низ Австралија за да им се помогне на пациентите во време на травма, голема операција, третман на рак, бременост и низа други ситуации. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.